etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radijo laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams, kas antrą šeštadienį 14 valandą. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Jačienė. Etnoratilai.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien laidoje kalbėsime apie etnės kultūros globos tarybos pagrindinius uždavinius, veiklą regionuose ir aktualijas. Laidos viešnia – Lietuvių etnės kultūros draugijos pirmininkė, buvusi etnės kultūros globos tarybos pirmininkė, etnomuzikologė, daktarė Dalia Urbanavičienė.
Labadiena.
Galbūt ir būtų toks pirmas klausimas, kokie tie pagrindiniai uždaviniai, kuriuos sprendžiate?
Na, institucija yra labai svarbi, Seimui atskaitinga. Tai visų pirma, mes tiesiogiai patariam Seimui ir vyriausybei etninės kultūros politikos klausimuose. Na ir pirmiausias uždavinys, svarbiausias, kad būtų vis dėlto etninės kultūros ta visa globa integruota į bendrąją kultūros politiką. Mūsų pagrindinės priemonės, ką mes darome, tai labai analizuojame visokius projektus, įstatymų, visokių nutarimų, programų ir taip toliau. Ir vis žiūrime, kad vis dėlto neliktų etninė kultūra nuo šalyje, nebūtų kažkaip kenkiama pamatiniams dalykams etninės kultūros tradicijoms galų gale. Na ir teikiame daugybę siūlymų. Tai vienas iš tokių svarbiausių dalykų. Aišku, mes siekiame, kad padidėtų etniniai kultūrai finansavimas. Dabar, tiesą sakant, kiek stebime ir darome įvairius tokius ir tyrimus, tas finansavimas faktiškai mažėja. Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, jinai pasibaigė 14 metais, nors tiesą sakant, tai buvo iš bendrųjų asignavimų, bet visgi tai padėjo labai stipriai savivaldybėms iš anksto numatyti savo biudžetuose finansavimą, konkrečiai kas vyksta savivaldybėje įvairiems renginiams, projektams ir panašiai. Na ir dabar turėtų tęstis ta programa, jos dar vis nėra. Nors tai yra valstybės.
O kas turėtų pateikti?
Pagal įstatymą tai yra labai tokia ypatinga programa, kadangi jinai įrašyta į etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą. Ne bet kuri valstybinė programa yra įrašyta į įstatymą. O ten labai aiškiai pasakyta, kad taryba inicijuoja ir padeda vyriausybei parengti. Ir vyriausybė, aišku, turėtų tvirtinti. Visą laiką deleguojama ta funkcija kultūros ministerijai, nors apima programą, kaip ir pati etninė kultūra, labai
plačiau.
Taip, ir švietimą, mokslą, ir, tarkim, žemės ūkyje, tie visi tradiciniai amatai. Netgi sakyčiau, kad ir ūkio dalis paliečiama, nes kaimo turizmas ir apskritai tas kultūrinis turizmas, netgi, sakyčiau, krašto apsauga, irgi tas patriotizmas, visas tas ugdymas ir užsienio ministerija, kai mūsų išvažiuoja.
Koncertuoti arba pristatyti Lietuvą,
ne? Ne tik, kad koncertuoti, bet kad emigrantai vis dėlto jie išvykę liktų lietuviais. Ir tiesą sakant, jie tada pajaučia dar didesnį poreikį, būdami Lietuvoje net nesusimasto, kuo jie ypatingi. Paskui išvykę staiga pradeda ieškoti savo šaknų ir jiems iš tikrųjų reikia labai didelės pagalbos. Žodžiu, tą programą tarsi turėjo ir buvo ir įsakymas ministro parengti tą tokią programą, bet kažkaip tai iki šiol šito nėra. Pavadinimas pavirto į planą, etninės kultūros įgyvendinimo planą ir nieko dar nėra. Ir mes kreipiamės, taryba kreipiasi į vyriausybę ir, aišku, į patį kultūros ministrą, kaip čia gali būti, tai pažeidžia vyriausybės patvirtintą strateginio planavimo metodiką, kur aiškiai įvardyta, kad tokios plėtros programos, jos yra ilgalaikės, jos yra tarp institucinės, jos turėtų trukti ne mažiau kaip 7-9 metus, o čia beveik iki 2 metų buvo sugalvota ar iki 3 sutrumpinti viską. Na, dabar laukiam, kas čia bus toliau. Žodžiu, mes net pasiūlėm konkrečiai ir kokios ministerijos. Galbūt netgi pasiūlysim konkrečias gairės, kad tai nebūtų tai, kas buvo anksčiau, tik tai lopimas tų nepabaigtų darbų, o tiesiog tai strategiškai įvairios rytis. O tos rytis iš tikro labai labai įvairios. Tai mes visą laiką bandom ir inicijuoti, kad atkreiptų ir valstybė, ir Seimas, ir vyriausybė, ir savivaldybės, ir pati visuomenė į tam tikrus labai svarbius dalykus. Turbūt visi atsimena 13 metus, kai tarmių metai buvo paskelbti.
Taip, labai gerai, labai gerai. Visi sužinojo, kaip mes galim unikaliai šnekėti.
Nes iš tikro tai buvo tas prestižas gerokai smukęs tarmių. Ir čia, aišku, ir mokyklose ilgą laiką buvo barami vaikai, kad nekalbėtų tarmiškai, kad geriau reikia bendrinę vien kalbą. O paskui vien tas kaip pajokos objektas dviračio žiniuose ar kažkur tai, jeigu tarmiškai, o kad poezija tarmiška, kad čia profesoriai šneka ir kaip parodė tyrimai, kad tai iš tikro miestuose niekur nedingo, tos tarmės jos ir toliau gyvuoja sėkmingai. Šiemet yra etnografinių regionų metai, vėlgi tas mūsų siūlymas. Iš tikro mes nenorėtumėm, kad tai būtų vien tik tai kažkokiems renginiams. Kartais tai pavirto beveik vietomis kaip apskritai etninės kultūros metais, o kad kokie savitumai tų regionų. Šito tiesą sakant, aš pati pasigendu. Ir statusas, etnografinių regionų statusas. Kodėl, pavyzdžiui, Latvijoje netgi konstitucijoje yra įrašyti etnografiniai regionai?
O mūsų konstitucijoje neįrašyti?
Nėra ir faktiškai vienintelis įstatymas, kur yra etnografinis regionas ir pateiktas apibrėžimas, tai tas mūsų etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas. O tarkim regionų plėtros įstatymė, tai yra apskritis. Arba netgi kartais tapatinama su savivaldybėmis.
O jūs siūlėte?
Taip, mes siūlėme ir dabar tokia atrodytų tiesiogiai susijusi su kultūra etnografiniuose regionuose programa, tai regionų kultūros plėtros programa. Bet toje programoje vėlgi pirmam plane regionas taip kaip apibrėžia regionų plėtros įstatymas ir ten vėlgi apskritis. Kai žiūrime, tarkim, pasaulyje, kaip yra pristatoma regionai, mes randame iš tikro istoriškai, kultūriškai susiformavusius regionus ir ten yra tam tikra sistema, ta vadinama NAC sistema, kur ten stambiausiai NAC 1, mažesni NAC 2, dar mažesni NAC 3. Tai mes patenkam tik tai su apskritimis į tą NAC 3 ir pateikiamos apskritis kaip mūsų tarsi kultūriniai, istoriniai regionai.
Bet galbūt nenusprendžia, neapsisprendžia iki galo, todėl kad kyla problemų su regionų pavadinimais.
Taip, su pavadinimais vėlgi. Čia labai daug tarybas stengiasi ir čia būtent mūsų regionės, mes tokia unikali Seimui atskaitinga institucija, ne viena neturi šakotinę struktūrą. Mes turim padalinius, būtent 5 nuo pat įkūrimo.
Regionuose.
Taip, taip. Nuo pat etninės kultūros globos tarybos įkūrimo 2000 metais iš karto buvo įsteigti tie padaliniai ir tiesą sakant, jau tada Seimas įtvirtino pavadinimus, kadangi įvardyta etninės kultūros globos tarybos nuostatose padalinių pavadinimai. Tai yra Žemaitija, Aukštaitija, atrodytų gražiai, skambėtų tik tai Dzūkija, bet atsirado netgi Dzūkija skliaustuose Dainava. Ir su Valkė ne šiaip savo, su Valkė skliaustuose Sūduva ir Mažoji Lietuva. Ir dabar, kai praeitais metais kilo tas ažiotažas, kad reiškia Lietuvių kalbos komisija nenorėjo tarsi iš viso pripažinti Mažosios Lietuvos kaip atskiro regiono etnografinio, tik tai kaip kažkada gyvavęs, jau prarastas, istorinis regionas. Na, aišku, jisai didžioji dalis yra likusi už Lietuvos ribų, bet iš ten ir Donelaitis. Ir Mažvydas, reiškia, visa iš esmės mūsų ta lietuviška kultūra turi savo šaknis, iš ten ateina. Ir tą patį galėtumėm pasakyti apie Dzūkiją. Mes jos didelės dalies neturim, kur Gardinas, kur Lyda. O kažkada tai buvo Dzūkija. Tas pats regionas, tai žodžiu, pavyko įrodyti ir čia labai mūsų tos regioninės tarybos ėmė kariauti už savo tos pavadinimus, nes galų gale Mažoji Lietuva, tai diskusijos vyko ar ne tik tai, kad būti ar nebūti, bet būtent privalo būti, bet ar Mažoji Lietuva ar Klaipėdos kraštas. Nes Klaipėdos kraštas, tai čia yra trumpalaikis administracinis vienetas, tik tai 20 metų. Tarpukariu maždaug, ir tai toli gražu neatspindi etnografinių ypatybių. To labiau, kad Klaipėda Memelis tuo metu, tai buvo labai vokiškas. Tik tai tie, kad prie didelio miesto ir toks ir atsirado pavadinimas. Ir ypač sukilo dabar Šilutės žmonės. Kokie čia mes Klaipėdos krašto žmonės? Mes esam Šilutė, Mažoji Lietuva. Ir link Pagėgių, žodžiu, į šitą pusę. Na, ir buvo netgi konferencija labai rimta surengta, bet būtent jų iniciatyva primta rezultatą. rezoliucija išsiųsta ir į Lietuvių kalbos komisiją, ir Seimui. Na ir, žodžiu, galų galiai tvirtino Lietuvių kalbos komisija mažosios Lietuvos pavadinimą, kad toks regionas yra kaip etnografinis ir iki šiol. Ir dėl Sūduvos. Netgi, sakyčiau, Sūduvėje dabar mėgsta, kad vis dėlto prisimintų tą seną pavadinimą, kuris išdilo ne taip jau seniai. Tarpukario Lietuvos Sūduva gana rimtai konkuravo su Suvalkijos pavadinimu, bet paskui palaipsniui kažkaip tai tarsi išdilo. Ir jie nori įrodyti, kad jie yra labai senos kilmės. Būtent Sūduviai yra ankstyviausia baltų gentis paminėta šaltiniuose.
Tai todėl tas vardas ir garbingas, ir esmė atspindėtų.
Taip, ir jie įrodinėja, kad Suvalkijos pavadinimas atsirado, kada, reiškia, priklausė caro Rusijai ir Suvalko gubernija buvo sudaryta ir paskui nuo Suvalkų vardo. Ir tie patys Suvalkai dabar nebe Lietuvoje, yra
Lenkijai,
žodžiu. Tai tokie vyksta judėjimai ir netgi apklausą surengė mūsų tą Suvalkijos Sūduvos tarybą. Savo regione, kaip žmonės pasirenka ir paaiškėjo, kad ten iš tų keturių variantų, ar vien Sūduva, ar vien Suvalkija, ar Suvalkija skliausiuose Sūduva, ar Sūduva skliausiuose Suvalkija, žodžiu, ta Sūduva tarsi liktai ir daugiausia surinko balsų.
Na gal žmonės tiesiog jiems dabar tai nauja, sena nauja ir jiem tiesiog gražu. Bet jūs linkusi pritarti tam, kad būtų tie autentiški pavadinimai.
Taip, aš būčiau linkusi, kad tie autentiški pavadinimai, tiesa, yra problema tam tikra, kad na, dar yra inercija. Tarkim, su mažąja Lietuva nėra problemos. Jau žmonės priprato, būtų dar sunkiau jos vėl perlaužti, kažkaip kitaip vadinti, ypač kažkokie siūlymai buvo kaip Rytų Prūsija, dar, tai iš viso tolima. Na, su Suvalkija yra sudėtingiau, nes mes puikiai žinom, kad ir dainos yra apie suvalkiečius, ir anekdotai apie suvalkiečius ir visa kita. Ta problema, tarp kitko, iškilo labai įdomiai, kadangi kreipėsi į etinės kultūros globos tarybą aplinkos ministeriją, sumašiusi tokį labai įdomų dalyką, kad kadangi Europoje važiuojant magistralėmis pamatai tam tikro regiono ženklą, kad tu jau įvažiavai į tam tikrą etnografinį regioną. Ir buvo sumanyta, kad ir Lietuvoje galima tokius ženklus pastatyti prie svarbiausių magistralės kelių. Na ir tada vat užvirė tie visi ginčiai.
Tai pastatė ar nepastatė tuos
ženklus? Tik tai parengė projektą, o realizacijai tai faktiškai nėra tų dar ženklų. Tai vat dar reikia tikėtis. Tai mes vat to ir labai norėtumėm. Ir labai norėtumėm, kad toje tarp kitko programoje regionų kultūros plėtros atsirastų dėmesys būtent tai prigimtiniai kultūrai, etnografinių regionų, tai kultūrai, kas keisčiausia įgyvendinimo plane, ten tik tai profesionaliajam menui yra lėšos. Visiškai etniai kultūrai nieko nėra, nei mėgėjų menui nėra, nors tarsi remiamasi Europos komisijos rekomendacijomis, kad reiškia žmonių saviraišką kultūrinę skatinti, kad bendruomenėse, tai ne vien tik tai kažkaip tai ta sceninė tokia kultūra būtų puoselėjama. Tai va, to mes labai pasigendam.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Lietuvių etinės kultūros draugijos pirmininkė, etnomuzikologė daktarė Dalia Urbanavičinė, toliau kalbina laidos redaktorių ir vedėją Nijolį Jačieninį. Etnoratilai.
Kaip jūs vertinate tą veiklą, kurią vykdo tarybos padaliniai regionuose?
Tiesą sakant, tie mūsų padaliniai yra, na, vargšai finansinė prasme. Kadangi pati taryba labai vargo, kai aš vadovavau to laikotarpio kadencijos metu, tai buvo tiesiog patys juodžiausi finansiškai metai. Mes gavom per pus mažesnį biudžetą negu anksčiau ir net neužteko atlyginimams, nekalbant apie jokius ten ekspertinės kažkokias išvadas, tyrimų ten kažkokius rengimus ir panašiai. Tarybos nariai ėjo už dyką. O ką jau kalbėt apie regionės tarybas, jos niekada negavo finansavimo, netgi pirmininkai įdirba tiesiog iš entuziazmo. Nors regioninės tarybos, į jas patenka kiekvienos savivaldybės atstovai. Ir netgi buvo tarp narių ir merų, vicemerų, žodžiu, ir jie kartu su kultūrininkais ten labai didelį poveikį padarė tas buvimas regioniniai tarybai. Aišku, reikalavimai regioniniams taryboms yra šiek tiek netokie aukšti kaip pačiai centriniai tarybai, kuri privalo kas mėnesį rinktis į posėdį ir priimti tam tikrus sprendimus labai svarius ir kreiptis visur ir pagrindinė atsakomybė už tą veiklą, aišku, tai centriniai tarybai. Regioninės tarybos jos kartai ketvirtį privalo rinktis, nors ir tai sudėtinga. Vieni kitus paveža šiaip ne taip, žodžiu, savivaldybės kažkiek šelpia, bet tas entuziazmas jaučiasi, kad jie kuo toliau, to labiau supranta, kam jie reikalingi. Tai jie būtent turi kovotų savo etnografinį regioną, savo teises ir čia buvo iniciatyvos, tarkim, pagrindinė taryba iškėlė tą idėją dėl etnografinių regionų metų. Tai Dzūkijos regioninė taryba surengė porą posėdžių Seime su Dzūkijos bičiulių parlamentinė grupė. Ir būtent tos parlamentinės grupės pirmininkas Algis Kašėta, kuris tuo metu dar buvo parlamentaras, o dabar jau tapo Varėnos meru, jisai ir užregistravo šitos visus siūlymus. Žodžiu, jie irgi sugeba daryti tam tikrą įtaką. Na ir, tarkim, visi kiti dalykai. Etnokultūrinis ugdymas. Tai vienas irgi svarbiausių.
Nes klausimų, taip,
tai tradicijas
perduoti.
Reikia taip perduoti, nes gaila, kad šeimos jau ne visos taip kaip būdavo seniau iš kartos į kartą. Tai vis dėlto labai didelis vaidmuo tenka mokyklai ir neformaliajam visam tam ugdymui.
Dabar jūs teigiat įdomią organizaciją.
Taip, čia Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga. Tai čia mūsų draugijos suvažiavimo metu, mes aišku tam iš anksto ruošiamės, todėl kad nepakako mūsų draugijos. Reikėjo, kad pavadinime būtų kažkas susijęs su ugdymu, mokytojais ir taip toliau. Tada lygiavertė sąjunga tampa kaip, tarkim, lietuvių kalbos mokytojų asociacija, etikos mokytojų asociacija. Čia jau kaip etinė kultūra, kaip dalykas, turi savo asociaciją. Aišku, ta asociacija jinai apima ne vien tik tai dėl ko pavadinimas ugdytojų, o ne mokytojų. Nes labai daug kam rūpi tas etnokultūrinis ugdymas. Tai, aišku, sima ir kultūros įstaigos, visokie etninės kultūros centrai ir šiaip kultūros centrai, muziejai užsiima edukacinę veiklą. Netgi sakyčiau, kaimo turizmo sodybos mes pamatėm daugybę labai gražių pavyzdžių, kaip tiesiog mokyklos veža į kaimo turizmo sodybą rodyt grikio kelią. Pavyzdžiui.
Lino, žinau, grikių dar nežinau.
Prie merkio yra, žinau, tokia sodyba. Žodžiu, ir mokslininkai turėtų irgi prisidėti, nes Lietuvių etinės kultūros draugija laimėjo viešuosius pirkimus parengti etinės kultūros bendrasias programas pagrindinio ir vidurinio ugdymo, plus rekomendacijos nuo iki mokyklinukų.
O kokios apimties
taip
darbas?
Taip, ir iš tikro, reiškia, mes rengėm kartu su ugdymo plėtotės centru draugiją ir visą laiką buvo pateikiama kaip ekspertams visai etinės kultūros globos tarybai su visais padaliniais. Nors, aišku, terminai buvo labai trumpučiai. Na, čia panašiai mes turėjom elgtis, kaip toj pasakoj, per naktį pasėti, užauginti ir nupjauti, bet vis tiek sukomės, kiek išgalėjom ir žmonės ir naktimis būdavo prisėda prie kompiuterio, norėdami parašyti atsakymus. Padarėm, aišku, ką galėjom ir taryba vertino ir patvirtinta, tai yra pirmosios programos, kurios patvirtintos ministro įsakymu ir nuėjo į kiekvieną mokyklą. Ir po to, tiesą sakant, pakilo tikrai susidomėjimas patvirtinus tas programas ir su tuo dar tiesiogiai yra susijusi dar viena tarybos tokia labai svarbi sritis – specialistų rengimas. O kas ateisi tas mokyklas visų pirma mokyti? Ir ne tik į mokyklas, apskritai etinės kultūros specialistai įvairiose sritise. Etinės kultūros globos pagrindų įstatyme 9 straipsnėje yra įrašyta, kad netgi reikėtų integruoti į visų specialybių, kurios yra susijusios su etinės kultūros plėtra, tą parengimą. Tai, tarkim, architektai turėtų išmanyti tradicinės architektūros. Bet visame kame, tarkim, visiškai nebuvo jokių žinių teikiama kulinarinio paveldo, pavyzdžiui, maisto ten tiems pramonės būsimiems specialistams. Galų gale, aš kai pati studijavau muzikos ir teatro akademijoje, tada buvo konservatorija, Tada nebuvo atskiros etnomuzikologijos katedros, kurie atsirado 1989, bet visos specialybės turėjo liaudės muzikos paskaitą. Ir aš atsimenu, kad į ekspedicijas važiuodavo ir aktoriai, ir kompozitoriai. Ir iš to tas suvokimas, supratimas, ir dėka jų, tarp kitko, ir archyvai pagausėjo. Jie padėjo surinkti iš tų pačių mamačiučių unikalių dainų, daug užrašė. Ir tai labai praverčia. Tarkim, dailininkai kartais irgi patys bando gilintis ir tokių fantastiškų temų pasirenka savo kūrybą iš mitologijos, iš visur. Žodžiu, čia yra plačios erdvės, ypač menininkams. Ir tas žinojimas, jisai tikrai daug padeda. Ir ne tik. Tarkim, kas yra etninė kultūra? Tai mūsų tautinės savimonės pagrindas. Ir kai paklausia užsieniečiai, na tai kuo jūs galite pasigirti? Kas yra ypatingo, kuo ypatingi jūsų drabužiai tautiniai? Ir atsiranda žmonių, kurie sako, aš nieko nežinau. O dauguma yra tokių. Ir tiesa, tai dar mūsų viena iš idėjų. Tautinio drabužio metai. Kada? Būtent 18-ais, kada būtų švenčiamas jubiliejus.
O, koks sujudimas galėtų būti, labai taip, gražus metai.
Taip, nes iš tikrųjų, tarsi jau ir šiek tiek jau pamatę žmonės, labai gražių leidinių yra išleista čia Lietuvos liaudės kultūros centras, daug prileido ir kitur yra, ir čia Kaišiadorių krašto drabužis. Bet tarkim, tai, kad būtų prestižas, kad aš turiu tokį drabužį ir kaip tarpukario Lietuvoje, tarkim, būdavo, kad buvo netgi lygiai taip pat vertinama tautinis drabužis kaip gražiausia balinė suknelė ateiti teatrą. Taip, vestuvėse.
Dar gali grįžti.
Dar gali grįžti.
Miela Dalia, pabaigai, jūsų manimu, ar mums įstojus į Europos Sąjungą pavyks išsaugoti savo tautinį identitetą?
Tiesą sakant, aš manyčiau, kad pavyks.
Tačiau vakar, jeigu naikinamos kalendorinės šventės pagrindinės...
Dėl rasos joninių šventės. Va dabar kaip tik peticija vėl mes bandome, kad žmonės atsibūstų tiems, kas rūpi tą šventę ir vis dėlto parodytų, kad tai svarbu, nes iš tikro Seime yra užregistruotas tas siūlymas kartu su gegužės.
O svarstyti, kada planuoja?
Tiesą sakant, dabar nemačiau darbotvarkiai, kad greitai būtų svarstoma, bet va, taip neseniai kažkaip tai sujudo visa žiniasklaida, kad yra toks užregistruotas siūlymas, nors jisai jau seniau buvo užregistruotas. Ir mes vat, bijom, kad iš tikro kartais labai netikėtai atsiranda tokie projektai Seime, kur tiesiog nespėjai mobilizuoti visų jėgų ir taip kaip įvyko su kultūros taryba, tarkim. Mes siūlėm, kad būtinai turi būti ekspertai ir iš etninės kultūros ryties ir jų ten nėra. Ir dėl to tas finansavimas ten ir menkėja. Tai dėl to vat, iš tikro mes apsidrausdami jau dabar, čia aš asmeniškai paleidau šitokią peticiją, kad žmonės pasirašinėtų, nes iš tikro tai yra žmonėms svarbu. Mes vis bandom dar tą įrodyti, kad tai yra ne muziejus. Tai yra žmonių dabartis.
Na, tai yra svarbiausia vasaro šventė, ką taip, mes besakytume.
Ir mes vis tiek jaučiam tą gamtą. Nesvarbu, kad mes dabar tarp mūrų gyvenam, bet vis tiek lietuviai yra gamto žmonės. Ir tas, vat, kada saulė, kada žydit, rugiai rasoja, tiesiog tas visas augimas ir tai yra džiaugsmo šventė.
Vadinasi, kažkam jinai visai nesvarbi, jeigu siūlo ją naikinti iš valstybinių švenčių sąrašo.
Na, aišku, iš valstybinių švenčių sąrašo. Iš darbo kodekso vienas argumentas, kad daug geria žmonės, tai reikia šviesti.
Taip.
Tai geria ir labiausiai per naujus metus, ko gero. Reiktų ko tada gero naikinti. Bet aš sakyčiau, yra visokių kitokių būdų.
Bet rasa švenčiantieji, man atrodo, negeria.
Taip. Ir mes, pavyzdžiui, Verkių parke, kai švenčiame raso šventę, ten keli tūkstančiai tikrai susirenka ir ten ne vieno girto, arba jeigu jisai ir yra kažkur, tai visai pakampiai, ten jo nesimato, nes nėra jokios prekybos. Dabar kitas argumentas, kad atsieid labai daug kainuoja kiekviena nedarbo diena ir tai yra labai keistai suskaičiuojama, kad reiškia paimamas metinis biudžetas, dalinama iš darbo dienų skaičiaus ir gaunama ten 100 milijonų litų, atsieid, ir tai yra nuostolis, kai yra tikrai neteisybė, nes užsieniečiai specialiai važiuoja į Lietuvą, tiesiog derina turistinius maršrutus, pamatyti, kaip mes švenčiam rasas, Verkių parke ir visur kitur, aišku, atsiranda pelnai ir restoranui ir viešbučių ir įvažiavimai, visi žmonės juda per visą Lietuvą, jie ten važiuoja į gamtą, į kaimus, į kaimo turizmo sodybas. Na, žodžiu, tikrai pinigai ateina ir į valstybės biudžetą.
Nuo kada šita šventė švenčiama, kodėl iš tikrųjų jinai yra tokia svarbi Lietuvai?
Kada prasidėjo, tai tiesą sakant, tikrai nieks nežino, bet pirmas paminėjimas yra 13 amžiui, 1269 metais. Ir tai yra daugybė tokių vat, paliūdimų, ten aišku įvairiais pavadinimais, ten kaip kupala paminėta, kupolė. Čia tarp kitko su tuo kupėjimu labai tiesiogiai yra susiję ir su kupolių rinkimu, kupoliavimu, paskui rasos tas pavadinimas, jisai ten tarsi vėlesnis, iš 19 amžiaus žinomas, nors yra ir paliūdimų, ir kaimo žmonių, kad tai raso šventę vadino, ir dainose aptinkama, ir tie rugiai rasoja, tas pasakymas, rugiai žydi tuo metu. Ir tas vat visas kompleksas, kad tai yra ne vien laužas. Aš buvau, tarkim, Prancūzijoje, ten netoli Ispanijos pasienio, ten irgi buvo laužai degami. Bet pas mus yra ne tik tai, pas mus yra vat tas augalijos visas kultas, tai yra vandens, tai yra rasa, reikia praustis. Na, vainikai, ko irgi kitur neturi. Na, tie plukdymai visokie, būrimai, mėtymai, mergaitės spėlioja, kada ištikės.
Čia labai graži jaunimo šventė.
Taip, ir tie tikėjimai, tarkim, sakydavo, kad jeigu mergaitė neteis su Valkyje, aš radau tą užrašymą, kad neteis į tą joninių šventę, nu tai jau viskas pasmerkta, jau visus metus neištekės, o jeigu sutikai, susipažinai ten arba suradai ryšį su kažkokiu ten vaikinu per tą šventę, tai jau bus ypatinga pora. Reiškia, tikrai laiminga. Nu, žodžiu, tokių labai gražių dalykų yra. Ir dar toksai tarsi kaltinimas, kad tai yra pagoniška šventė, kad mes dabartiniam 21 amžiuje. Na, bet taip sureikšminti, kad atskirti, ar čia krikščioniška, ar čia pagoniška, čia yra tokie prigimtiniai dalykai. Žmogus yra gamtos dalis. Mes niekur nuo to nedingsime. Iš tikro. Ir pasaulėjautiniai čia daugiau dalykai gal net yra. Tas ekologiškas mąstymas kaip tik turėtų stiprėti. Ir tas vat, stengimasis būti kartu su gamta, ją gerbti, mylėti ir panašiai.
Ar tikitės, kad peticiją daug kas pasirašys? Iki kada reikėtų suskupti tai padaryti?
Na, aš manyčiau, labai būtų gerai, kad daug parašų atsirastų iki birželio 23. Ir aš tikiuosi, kad daug kas pasirašys, nes tiesą sakant, jeigu sugrįžtant prie to klausimo, ar būnant Europos Sąjungoje,
tapatybė.
Tai iš tikro yra ten tokių labai gražių nuostatų kai kuriuose dokumentuose, tarkim, kultūrų įvairovė. Kad reikia puoselėti kultūrų įvairovę, o tai mūsų etnografinių regionų savitumas, tarmių įvairovė, drabužių įvairovė, čia ir yra kultūrų įvairovė. Mes turime savyje pačioje Lietuvoje kiek daug įvairovės, plus mes tiesiog matydami ir lygindami su kitomis tautomis, tarp kitko etninės kultūros pažinimas ir tose programuose, kurios parengtos mokykloms, tai yra nuolatinis lyginimas. Mes matome, kad mes turim kartais daug panašių dalykų su kitom tautom, bet ir turim savitų labai dalykų. Ir savo šaknų pajautimas, pagarba joms prideda pagarbą ir kitoms tautoms.
Kitos ugdo. Tada gerbė.
Ir taip, jautiesi orus. Aš esu su savo veidu ir aš labai myliu tavo veidą. Kadangi tu irgi esi savitas, originalus, tai yra labai natūralūs dalykai. Ir čia tiesą sakant, mes daugiau vargstam su Lietuvos įstatymais, tarkim, labai nepalanki ta aukštojo mokslo reforma, kada mūsų specialybė etnomuzikologo yra be galo brangi. Jeigu negauna studentas valstybės finansuojamos vietos, tai yra 18 tūkstančių litų per metus. Tai iš kur?
Niekas nesirenka.
Taip, aš kiek lyginau kitose šalyse tokių žirklių tarp skirtingų, reiškia, specialybių kainų. Jeigu reikia mokėti, tikrai nėra. Arba iš viso nėra mokamas mokslas daugumoje Skandinavijos šalių. Valstybės politika turėtų būti orientuota, kad išlaikyti. Tuo labiau, kad dabartinė tokia situacija. Be tautinės savimonės, be patriotizmo mes tikrai Lietuvos neapginsime. Nors ir kiek ten NATO būtų kareivių ir panašiai.
Labai dėkoju už pokalbį. Su jumis buvo laida Etnoratilai, Lietuvių etnės kultūros draugijos pirmininkė, daktarė Dalia Urbanavičienė ir aš Nijolė Ječieninė. Susitiksime po 2 savaičių. Iki kito karto. Sudie.
Ačiū, sudie.
Etnoratilai – kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etno ratilai.